εκάλεσε ο Κύριος στο δείπνο πολλούς και αρνήθηκαν την πρόσκληση όλοι. Και καταλήγει ο Λόγος του Θεού να λέει ότι πολλοί είναι οι κλητοί, αλλά λίγοι εκλεκτοί. Αυτοί οι οποίοι εκλήθησαν βρήκαν ως πρόφαση είτε την αγοράν του αγρού, που σημαίνει συναλλαγές εμπορικές, είτε ζεύγη βον πέντε, που μπορεί κανείς να υπονοήσει τις εργασιακές σχέσεις, την επαγγελματική σχέση του ανθρώπου, που βεβαίως οι πατέρες μας ερμηνεύουν πέντε ζεύγη βον τις αισθήσεις μας, με τις οποίες είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορούμε να βγούμε από αυτές. Και άλλη είναι η οικογενειακή σχέση, όπου λέει έκαμε γάμο και δεν μπορούσε να έλθει. Αυτοί τρεις κατηγορίες στην ουσία εκπροσωπούν το σύστημά μας. Η καθημερινή μας πράξη κυριαρχείται από αυτά τα τρία στοιχεία: την οικογενειακή σχέση, την εργασιακή σχέση και τις εμπορικές συναλλαγές. Αυτές καθορίζουν το σύστημα κάθε εποχής και ιδιαίτερα στις μέρες μας. Αυτοί όλοι είμαστε εγκλωβισμένοι και με τον τρόπο που χειριζόμαστε αυτές μας τις ανάγκες ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε την ανάγκη μας για τη ζωντανή τροφή. Ερχόμαστε να υποκαταστήσουμε για αυτή τη βαθιά ανάγκη που είναι φετεμένη μέσα μας για τον Θεό, για την αλήθεια. Έρχεται τώρα ο Κύριος και λέει, αφού αυτοί δεν μπορούν, πάνε στις πλατείες και φώναξε τους αναπήρους, τους κοτσούς, τους αδύνατους ανθρώπους. Και εφόσον υπάρχει χώρος, βγες από τους φραγμούς και ανάγκασε τους ανθρώπους να έλθουν. Κανείς μπορεί να φανταστεί με αυτό τους ανθρώπους του περιθωρίου, τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, τους ανθρώπους που αλυτεύουν στο πεζοδρόμιο ζητώντας κάτι να τους βγάλει από αυτήν την προσωπική δυσκολία. Εμείς μπορούμε να φανταστούμε με αυτό, με τη σημερινή ορολογία, τους αντισυμβατικούς ανθρώπους του έξω του συστήματος, οι οποίοι αρνούνται να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα. Με μία όμως πολύ μικρή αλλά ουσιαστική διαφορά. Αυτή, λέει, είναι η ανάπηρη, η κουτσή, η αδύναμη, που σημαίνει τι? Αυτοί που αρνούνται και αναγνωρίζουν την δική τους αναπηρία και αρνούνται την δύναμή τους. Γιατί εν τέλει το πράγμα δεν κρίνεται από το σχήμα, αν είσαι ενταγμένος ή όχι σε ένα σύστημα, αλλά από τη διάθεσή σου να αρνείσαι να ονομάζεσαι Θεός. Είτε αυτό λέγεται χρήμα, είτε λέγεται ιδέα, είτε άποψη που σου γεννά μίσος και σε χωρίζει από τον αδελφόν σου. Στην ουσία λοιπόν δεν αναφέρεται ο Κύριος σε μια κοινωνική ομάδα όταν λέει τους αναπήρους, τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους, αλλά αυτοί που στον πόθο τους για την αλήθεια αναγνωρίζουν την ταλαιπωρία τους ότι τους υπερβαίνει η αλήθεια και δεν μπορούν να πιστεύουν στον λογισμό τους, όποιος κι αν είναι αυτός. Αυτοί λοιπόν είναι αυτοί που μπορούν να αποδεχθούν τον δείπνο πρόσκληση του Κύριου μας. Γιατί ποιος δέχεται την πρόσκληση? Αυτός που λέει μόνος μου δεν μπορώ. Ποιος δέχεται την πρόσκληση? Αυτός που λέει χωρίς εσένα δεν κάνω. Αλλά ποιος μπορεί να πει ότι χωρίς εσένα δεν κάνω? Αυτός που δεν έχει την πεποίθηση ότι η αλήθεια είναι η γνώμη του. Αυτός που έχει την πεποίθηση ότι δεν είναι ο Θεός ή κάτι μικρότερο από τον Θεό. Έρχεται τώρα και μας προτείνει κάτι άλλο. Όποιος και αν έχει ισχυρή άποψη ζωής, που μπορεί να ερμηνεύει καθημερινά πράγματα, μπορεί να είναι σημαντικός, αλλά και ταυτόχρονα επικίνδυνος. Γιατί ο σωτήρας του παρόντος αιώνος μπορεί να γίνει ένας απατεώνας. Γιατί μπορεί να σου δώσει την αίσθηση ότι σου έλυσε το μυστήριο της ζωής, ποτίζοντάς σε και ταΐζοντάς. Υπάρχει ένα μυστικό στο Λόγο του Θεού. Λέει ότι ο θάνατος υπάρχει ή να μην το κακόν αθάνατο γέννηται. Λοιπόν, οποιαδήποτε γνώμη λυτρώνει τον άνθρωπο από τις ανάγκες του παρόντος αιώνος είναι πάλι σύστημα φθοράς. Γι' αυτό το λόγο, επειδή υπάρχει ο θάνατος, να μην ξεγελαστούμε ότι αυτή η γνώμη και αυτή η άποψη είναι σωτηρία και αιωνιότητα. Και υπάρχει ο θάνατος να τα διαλύσει όλα. Για να ζητήσουμε όχι την ιδέα, όχι τους σωτήρες του παρόντος αιώνος, αλλά αυτός μας λυτρώνει από τα δεσμά του θανάτου. Οποιαδήποτε πρόταση ζωής ονομάζεται αλήθεια και είναι εντεύθεν των ορίων του θανάτου, είναι απάτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Οφείλουμε να το διευκρινίσουμε. Αλλά δεν έχει αξία ο αιώνας τούτος. Έχει αξία στο βαθμό που μπορεί να συνδεθεί με τον αιώνα τον ατέλειωτον. Έχει αξία οτιδήποτε κάνουμε εφόσον μπορεί να προβάλλεται και να συναντάτε με αυτό το αιώνιο. Οτιδήποτε, όσο ωραίο κι αν είναι, είναι χαμένος χρόνος, είναι απάτη. Εάν τα δούμε με αυτή την άποψη, τότε ερμηνεύονται και τα γεγονότα της άμεσης καθημερινότητας που ζούμε, τα οποία δεν είναι πολιτικά ούτε κοινωνικά, έχουν και αυτή την ερμηνεία τους, αλλά αυτά θα τα ερμηνεύσουν οι ειδικοί. Εμείς έχουμε μια άλλη πρόταση ζωής. Καταρχήν, ένα πρόβλημα που έχουμε οι άνθρωποι που υποψιαζόμαστε ή θέλουμε να ονομαζόμαστε χριστιανοί είναι το εξής, το οποίο είναι τρομερά εγκληματικό. Γίνονται γεγονότα φοβερά. Και πώς τα πλησιάζουμε? Σαν φαινόμενα, όχι σαν προσωπικά γεγονότα προσώπων που ζουν μια τραγωδία αναζήτησης, όποια μορφής και αν είναι αυτή. Και αυτός που δολοφονεί και αυτός που δολοφονείται αναζητούν με την πράξη τους, έστω την άστοχη. Εμείς όμως τους πλησιάζουμε σαν φαινόμενο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό αφαινόμενο? Δηλαδή αποπροσωποποιούμε το γεγονός. Ποιος το αποπροσωποποιεί? Αυτός που δεν έχει πρόσωπο. Ποιος δεν έχει πρόσωπο? Αυτός που δεν έχει σχέση με το πρόσωπο. Ποιος δεν έχει σχέση με το πρόσωπο? Αυτός που δεν έχει σχέση με τον Χριστό. Και είναι άνθρωπος μιας θρησκευτικής ιδρυματικής καταστάσεως που αποπροσωποποιείται και ο ίδιος και γίνεται άτομο. Και έτσι μετρά τα πράγματα με αριθμούς, με φαινόμενα, με καταστάσεις. Και όχι με ένα προσωπικό γεγονός που άμεσα μας αφορά. Γιατί εάν είμαι τα πρόσωπα, δηλαδή αν έχουμε σχέση με τον Χριστό, τότε θα διαπιστώσουμε ότι μέσα σε αυτή τη σχέση είναι όλοι. Άρα έχουμε ευθύνη για αυτό που συμβαίνει, όσο μακριά μας κι αν είναι, και εμείς. Για ποιον λόγο? Γιατί η δύναμη της προσευχής μας, εάν είναι αληθινή και ασκητική, αγκαλιάζει όλους τους άλλους. Αν δεν υπάρχει και είναι ατομική, αποθεί όλους τους άλλους. Δεν είναι ευθύνη μας? Τι είναι, μόνο το ορατόν, αυτό το αισθητόν είναι που έχει αξία? Η δύναμη αυτή που εκπέμπει ο άνθρωπος μέσα από την οδύνη την οποία προσωπικά ζει. Αλλά τι επιλέγουμε οι χριστιανοί? Να φιλοσοφούμε ιδεολογικά είτε ηθικιστικά, γιατί δεν μπαίνουμε σε μια ασκητική να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας για όλους? Αυτό δεν είναι έγκλημα? Ποιος είναι χειρότερος, αυτός που δολοφονεί, αυτός που δολοφονείται, ή εμείς που δολοφονούμε διαρκώς πνευματικά με αυτή την έννοια, που θέλουμε να αποστασιοποιηθούμε από τα γεγονότα και να πούμε εμάς δεν μας αφορούν. Αυτοί είναι οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί. Αυτοί είναι οι εχθροί της Εκκλησίας που καίνε εκκλησίες και εμείς οι οποίοι διωκόμεθα υπό την Εκκλησία. Γιατί αυτός ο οποίος μπορεί να καίει η Εκκλησία το κάνει ίσως γιατί λέει θέλω μια άλλη Εκκλησία. Και θέλω μια Εκκλησία που μου λέει αλήθεια, γιατί αυτή μου λέει ψέματα. Και αυτή είναι ενταγμένη μέσα σε ένα σύστημα. Βεβαίως για να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη σωστή, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γι' αυτό το λόγο γίνεται, γιατί και τέλεια να είναι η Εκκλησία, μπορεί ο άλλος να κάψει την Εκκλησία. Ο Κύριος τέλειος ήταν και το σταυρώσαμε. Συνεπώς, μην έχουμε μια μονοπλευρή άποψη πραγμάτων. Η ευθύνη δική μας είναι να γίνουμε Εκκλησία. Δηλαδή πρόσωπα, στο οποίο μπορούμε να εντάξουμε όλους τους ανθρώπους έξω από σχήματα, ενέργειες και πράξεις. Αυτό που συμβαίνει ως φθορά φαίνεται από τους καρπούς. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια των πραγμάτων? Όχι μόνο γιατί μπορεί να σκεφτούμε και να αναλύσουμε, αλλά και από τους καρπούς των έργων μας διαπιστώνουμε την ποιότητα των επιλογών μας. Όταν υπάρχει μίσος, δεν μπορεί να δικαιωθεί καμία άποψη. Τελείωσε. Λέει ο Κύριος, τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Αυτός ο λόγος απαντά και στους με και στους δε. Και στους επαναστάτες και στους τραμπούκους. Λέει ο λόγος του Θεού ότι τίποτε καλό δεν γίνεται με την βία. Και κάτι άλλο πιο σημαντικό. Μην οικώ το καλό υπό του κακού, αλλά το κακό υπό του καλού. Είναι μια αλήθεια αυτή. Την ζούμε στην πράξη, αν δεν τη ζούμε έξω από την αλήθεια. Και πρέπει να ψάξουμε μέσα μας να δούμε τι συμβαίνει. Κατά συνέπεια λοιπόν, αυτό που έχουμε ανάγκη σαν χριστιανοί είναι δύο πράγματα. Να πυροβολήσουμε τον εαυτό μας. Έναν εαυτό που πεισματικά αρνείται να έρθει αντιμέτωπος με την αλήθεια. Και να συναντηθεί με τον θάνατο. Προτιμούμε να συναντώμεθα με ιδέες στις οποίες θα φανούμε έξυπνοι. Προτιμούμε να συναντηθούμε με τις αρετές μας για να φανούμε ηθικοί. Αλλά ηθικοί και έξυπνοι δεν φτουράνε μπροστά στο γεγονός του θανάτου. Προκειμένου λοιπόν να συναντηθούμε με το γεγονός του θανάτου και να δούμε την αναπηρία μας, δεν θέλουμε να πυροβολήσουμε τον εαυτό μας, να το στήσουμε στη γωνιά και να δούμε τι έχει και δεν έχει. Και εφόσον γίνει αυτό, το έχουμε μια άλλη δυνατότητα, να πυροβολήσουμε τον κόσμο με αγάπη. Που σημαίνει, δεν τους βλέπω ως φαινόμενα, αλλά τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, ως ξεχωριστή εικόνα του Θεού, που τιμώ, ευλαβούμε, παρόλο που είναι εγκληματίας και δεν κολλάω μπροστά στη διαφορετικότητά του ή την εχθρική του διάθεση. Αυτό είναι μια άποψη και πρόταση ζωής που δεν είναι μια ρομαντική ιδέα. Για να γίνει γεγονός δεν συγκινούμεθα και το κάνουμε. Απορρίπτουμε τις βεβαιότητές μας. Βλέπουμε αυτήν την οδύνη της απουσίας της αλήθειας μέσα μας και ερχόμαστε σε μια σχέση αναφοράς προς την αναζήτηση της αλήθειας.
Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Δύο πραγματάκια. Θα έχουμε καθημερινά θεία λειτουργία, επειδή έχουμε 40 λειτουργό. Αύριο το απόγευμα